таңсәрі бағдарламасы басталғалы тұр. Бізбен бірге болып, осы бүгінгі тақырымызды бірге талқылауға ат салсыңыздар. Бүгінгі тақырымыздың аты «Армандар орындалады» деп аталады. «Армандар орындалады» деп аталады. Егер сұрақтарыңыз болса, пікірлеріңіз болса, бізге жазыңыздар, хабарласыңыздар, звондаңыздар. Біз сіздермен бірге осы тақырыпты талқылауға тырысамыз. Бүгінгі тақырымыздың аты «Армандар орындалады» деп аталады. Шын мәнінде адамның армансыз адам жоқ шығар, иә? Адам баласының арманы көп болады ғой. Арман адамды алға жетелеп, көптеген ерліктерге, адал, батыл әрекеттерге итермелейді. Армансыз адам ормансыз бұлбұл дейді қазақ халқы. Ал мен арманы жоқтың жаны жоқ деп айтар едім. Себебі менің ойымша жаны нәзік адамдар ғана армандай біледі. Қымбатты радио тыңдармандар, бізбен бірге болыңыздар, бізге хабарласыңыздар. Біздің студиядағы телефонымыз 8-707-724-30. Және осы телефон, осы нөмір арқылы бізге WhatsApp желісі арқылы да хабарласа аласыздар. Тағы да қайталап кетем, 8-707-724-30. Қазір мына бір жақсы бір әдемі әнді тыңдайық. Мадина Сәдуақасованың орындауында «Армандар орындалады» деп аталатын ән. Тағы да қайырлы таң, қымбатты радио тыңдармандар. Сіздермен бірге Назар FM радио толқыны. бізбен бірге болыңыздар. Бүгінгі тақырыбымыздың аты «Армандар орындалады» деп аталады. Сондықтан да егер өздеріңіздің кішкентай кезіңізден армандаған армандарыңыз болса, сол арманға жеткен болсаңыздар, тіпті жете алмасаңыздар да, сол арманға әлі де сіз талпынып, ұмтылып жатқан болсаңыздар, сол пікірменен, сол ойларыңызбен бізбен бөлісуге болады. Қызықты, егер ойларыңыз болса, пікірлеріңіз болса, бізге звондауға, немесе WhatsApp желісі арқылы жазуға болады. Тағы да қайталап кетем, біздің студиядағы телефон нөміріміз 8-707-700-24-30. Осы телефон арқылы қоңырау шалып, бізге хабарласыңыздар. Я, шынымен де, мына жерде адамға жаратқан иенің берген ерекше қасиеті ол армандай білу. Я, кез келген адам, мен ойлайым, армансыз адам болмайды, және ол арманмен өмір сүреді. Ал нені қалай армандайсың? Ол әр адамның өз өресіне, өзіне деген сеніміне байланысты. Асыл арман дейміз, асқақ арман деп, арасында орындалмас арман деп те қоямыз. Арманы орындалсын деген тілекті жиі естейміз жалпы. Я, біз ондай болған қонақтарда, туған күндерге барған кезде, біз әрқашанда сондай тілекпен тілек білдіріп жатамыз осы жақындарымызға, туыстарымызға, достарымызға. Өз арманым туралы айтып өтетін болса, менің арман адамдарым көп. Саралай отырып ең бастысын айтсам, шын мәнінде жер бетіндегі адамдардың бәрі мейірімді болса екен, жер бетінде тыныштық пен бірлік болса екен деймін. Сол жағдайда ғана барлық адамдардың арманы орындалады. Я, біздің негізгі арманымыз ол сол, я, жалпылама келгенде біз Қазақстанда, елімізде, жерімізде тұрып жатқан мемлекетімізде, жер бетінде жалпы тыныштық болса деп армандаймыз. Ешқандай соғыс болмасын деп армандаймыз. Бірақ енді мен шын айтсам, жеке өзімнің тікелей арманыма келетін болсам, кішкентай кезінен мен сондай бір дүние жүзін барлық мемлекеттерді бір араласам, көрсем, ел көрсем, жер көрсем деп қатты былай армандайтынмын. Шын мәнінде сол арманыма қазір енді осы жасқа келгенше енді бәрі орындалды деп айта алмаймын, бірақ жартылай орындалған шығар деп те ойлаймын. Өйткені көп мемлекеттерде болып, сол ел көріп, жер көріп көрген кездерім болды. Еуропа мемлекеттеріне, Оңтүстік Азия мемлекеттеріне шыққан кездерім болды. Сол үшін алғыс айтам Құдайымызға, жаратқан иемізге. Сондай арманымның қандай да бір пайызы болса да орындалып жатқанында. Мен білмеймін, сіздер қалай, қымбатты радио тыңдармандар, сіздердің армандарыңыз орындалып жатыр ма, немесе орындалмай жатыр ма? Жалпы арман орындалу үшін адам не істеу керек? Осындай бізде бірнеше сұрақтар бар. Сіздің арманыңыз орындалу үшін не істеуіңіз керек? Қандай қадамдар жасау керек деген сияқты осы сұрақтарға бүгін біз жауап іздеп көрейік. Жауап іздеп көрейік. Мына жерде жазыпты біреу, менің басқа армандарыма тоқталатын болсақ, олар өте көп дейді. Мен отбасымның мәңгілік бақытты өмірі туралы армандаймын. Келешекте білікті маман болғым келеді, әншіде болғым келеді, дәрігерде болғым келеді, мұғалімде болғым келеді, адамдарға жақсылық пен ізгілік сыйлағым келеді, көптеген жетістіктерге жеткім келеді, жер шарын аралап саяхат жасауды да армандаймын деген екен бір тыңдарманым. Шынымен де жаңа мен айтып кеттім ғой, мен де кішкентай кезімде сол болған арманыма жартылай болса да жеткеніме қатты қуаныштымын. Иә, шынымен де сіздер де армандаңыздар, армансыз адам болмайды. Сол армандарыңыз орындалатынына біз кәміл сенеміз. Қазір тағы да бір керемет, жақсы бір әнге кезек берейік, содан кейін ары қарай біз тақырыбымызды жалғастыратын боламыз.
Арман, ай, айналайын қарағым, ай, қандай нұрдан жай. күрдік бір талай, сол күндерім жыр талай, қазір жоқсың жанымда сен, аңсап жүрек қинадай.
Бірге жүріп кет қалды ламалған шарман, арман, 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 арман.
Айналайын қарағымай, қандай нұрдан жаралдың, жүрегімді езіп кеттің, енді жоқсың қайдан табам.
Қайырлы таң тағы да, қымбатты радио тыңдармандар. Бізбен бірге болыңыздар. Біздің бүгінгі көтеріп жатқан тақырыбымызды бірге талқылауға, бірге осыны көтеріп, бірге осы тақырыпты ашуға көмектесіңіздер. Бізге хабарласыңыздар, WhatsApp желісі арқылы және телефон қоңырауы арқылы бізге соғып, өз пікірлеріңізді, ойларыңызды айтуға болады. Бүгінгі тақырыбымыз «Армандар орындалады» деп аталады. Шынымен де, егер сондай арманыңыз болған болса, сол арманыңызға жеткен болсаңыз да, жете алмаған болсаңыз да, бізге хабарласып, өз пікіріңізді, ойыңызды айтыңыз. Қай арманыма қолым жетіп, қай арманым, арман мені өмір бойы жетелейтін білмеймін, бірақ бір білетінім арманымның орындалуы өз қолымда. Ол үшін жақсы оқып, алға ұмтылу керек. Бір орында отыра берген адамның арманы түгел, ісі де алға баспайды. Сондықтан менің өмірлік ұстазым тек ұстанымым дейді, тек алға дейді. Сондықтан да қымбатты радио тыңдармандар, осы тыңдарманның жазған ойына толық 100%-мен келісемін. Шынымен де егер қол қусырып отыратын болсақ, ешқандай біздің арманымыз орындалмайтынына кәміл толық 100% сенеміз. Сенеміз. Егер армандарыңыз орындалсын десеңіз, онда жақсы оқып, мектеп табалдырығын жақсы бітіріп, алға қойған мақсаттарға, армандарыңызға жетуге ұмтылуымыз керек. Сонда біз толықтай өз армандарымызға жететінімізге сенуге болады екен. Сондықтан ой пікірлеріңіз болса бізге айтыңыздар. Мен шынында тағы да бір есіме түсіп жатыр. Шынымен де жаңа мен айтып кеттім ғой, дүние жүзін аралау арманым болды. Соның жартылай болса да орындалғанына мен рахмет айтамын. Енді тағы да бір арманым болды. Иә, ол кішкентай кезімнен жаңағы оқуға түсу, жоғары оқуын оқып, сол мамандықта жұмыс істеу деген сияқты. Шынымен де ол арманыма да мен жеттім. Одан кейін арманымыз болады үйленіп, отбасын құрып, бала шағалы болу деп армандаймыз. Ол армандарымызға да біз жетіп жатырмыз. Оған да сондай рахмет. Жаратқан ие Алла Тағала соған жеткізіп жатқанына біз мыңда бір шүкіршілік айтамыз. Құрметті радио тыңдармандар, біздің бүгінгі осы таң сәрі бағдарламамыздың негізгі айдарлары бар. Сол айдарларымен сіздерге бөлісіп кетейін. Бізде негізі тарихқа үңілу айдары болады. Одан кейін жаңалықтар, жаңалықтар одан кейін біреуге шын, біреуге өтірік деп аталатын айдары бар. Және атың кім айдары. Одан кейін бірге күлейік деген айдары бар. Одан кейін пайдалы кеңестер. Ары қарай біз бүгінгі бағдарламамызды жалпы қорытындылайтын боламыз. Шынымен де тарихқа үңілетін болсақ, мына жерде бірнеше осы тарихи деректерді мен сіздерге оқып кетейін. Осыдан бір жыл бұрын елбасымыз Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің жоғарғы бас қолбасшысы Нұрсұлтан Назарбаев Астанада еліміздің тарихындағы тұңғыш әскери тарихи музейді ашқан еді дейді. Осы уақытқа дейін қазақтың әскери тарихи терең зерттеліп, том-том болып кітапханаларда қатталып тұрмаса да, халық өз жадынан музей ашып, ел қорғаған ерлерінің атын ұлықтап, батырлар жырына арқау етіп, ғасырдан ғасырға, ұрпақтан ұрпаққа жеткізіп отырғаны белгілі. Арқадан Алатауға, Алтайдан Атырауға дейін көсіліп жатқан ұлан ғайыр, ұлы далаға кімдердің көзі түспеді, кімдердің ат тұяғы тимеді. Солардың барлығына тойтарыс бере білген ата-бабаларымыздың ел жер үшін күресі мыңдаған жылдар бойы жалғасып келген болса, солардың есімдерін халық өзі кие тұтып, әрісі Тұмар хан шайым, Мөде, Білге қағандар, берісі Қабанбай, Бөгенбай, Наурызбай, Абылай есімдерін жадынан өшірген емес. Ұрпағының ертеңінен зор үміт күтіп, әлі күнге балалардың есімін Алпамыс, Бейбарыс, Қобыланды, Ерасыл, Райымбек деп жататындығы да сол себептен. Қазіргі кездегідей жаһандану заманында ақпарат алу мен біреудің амал тәсілдері өзгеріп, әжесінің етегінде жатып, атасының жырдастандарын қиссалары мен ертегілерін тыңдайтын ұрпақтың орнын ғаламтордың өзіне керек мультфильмін жүктеп алып, көріп отыра беретін жаңа буын басып келе жатқан шақта сан ғасырлық бай мәдени мұрамызды сақтап, олардың жадына құя беруде музей саласының атқаратын рөлі зор. Иә, шынымен де осындай керемет жақсы жаңалықтар болып жатыр елімізде. Осындай жақсы жағымды жаңалықтармен біз ары қарай осы бағдарламамызды жалғастырамыз. Қазір осы бір керемет әнге кезек берейік. Осы әннен кейін біз ары қарай бағдарламамызды жалғастыратын боламыз. Бірге болыңыздар бізбен.
Жырымызда бітпесін, жырымызда бітпесін. қайырлы таң, құрметті біздің радио тыңдармандарымыз, біздің байланыс телефонымыз +7 707 724 30. Тағы да қайталап өтем, +7 707 724 30. Бүгінгі тақырып, қозғап отырған тақырыбымыз — армандар орындалады. Басыңыздан өткен бір армандарыңыз орындалған болса, міндетті түрде осы байланыс телефонымызға хабарласып, бізбен бірге бөліссеңіздер, біз қуана-қуана тыңдаймыз. Ендеше Нұрлан мырза, біздің WhatsApp желісіне осындай бір тыңдарманыңыздан хат келіпті. Армансыз адам қанатсыз құспен тең, дейді. Әр адамның жан дүниесіне тамыр жайған арманы бар. Ол арман адаммен бірге өседі, өркендейді. Дәл солай менде балалшағымның үлкен бір арманы бар. Ол журналист болу. Бала күндерінен бастап ойымдағының бәрін қаламның ұшымен ақ парақ бетіне түсірдім. Көп кітап оқыдым. Теледидарда сөйлеп жатқан ағапкелерінен үлгі алып, олардың сөйлеу мәнеріне ғашық болдым. Есейе келе бұл арман алға қойған мақсатыма айналды. Журналист қарапайым халық пен жоғарғы билік арасындағы көпір секілді. Тек шындықты айтатын, тек шындықты жақтайтын адам ғана журналист бола алады. Ол сөзге шешен, ұтқыр ойлы, жан дүниесі әсем. Кез келген адаммен сөз табыса алатын қарапайым білімді адам. Мен де жоғарғы білім алып, халқыма қызмет еткім келеді. Ащы болса да шындықты жақтайтын, шындық үшін күресе білетін өз ісімнің маманы болғым келеді. Кім біледі, менің бүгінгі арманым ертеңгі болашағым болар. Бүгін қиялымдағы ойым ертең күннің еңбекпен тауып жейтін азығым болар. Мен бұл арманды міндетті түрде орындаймын, деген екен. Екінші тыңдарманым жазыпты. Әр адамның өмірінде өз арманы болады. Әрине, сол себепті әр адам арманының жүзеге асуына ықпал жасайды. Сол адамдардың бірі мен. Менің арманым атанамды бой жетіп, өскен кезімде перзенттік парызымды орындағым келеді. Армансыз адам қанатсыз құспен тең. Әр адамның жан дүниесінде тамыр жайған арманы бар. Менің балалық шағымның үлкен бір арманы бұл дәрігер болу. Мен де жоғарғы білім алып, халқыма қызмет еткім келеді. Ауырып жатқан, ауырып жанына шипа іздеген жандарға көмектескім келеді, дейді. Нұрлан мырза, жалпы сізге бір сұрақ қойғым келеді. Менің арманым атанамды бой жетіп, өскен кезімде перзенттік парызымды орындағым келеді, дейді. Жалпы әр адам, мысалы, атанамыз бізді өсірді, ұлын ұяға, қызын қияға қондырып, қолдарынан келгенше бізді бағып қақты. Енді бір атанаңыздың алдында бір парызыңыз бар ма сондай? Жоқ, әлде орындадым деп ойлап тұрсыз, ойлап жүрсіз бе?
Шын мәнінде де менің ата-анамның алға қойған армандары, мақсаттары 100% орындалды деп айта аламын. Жаңа өзің айтып кеттің ғой, қызды қияға, ұлды ұяға қондырып, бәрі бізде отбасымызда 6 баламыз, 4 ұл 2 қыз. Оның бәрі үйленді, бала шағалы болды, тіпті өздерінің немерелері бар қазір. Бірақ енді өкінішке орай қазір ата-анам жоқ, енді қайтыс болды. Олар екеуі де қайтыс болған. Бірақ мен ойлаймын, олар сол армандарына жетіп кетті. Енді олары қаншалықты мен сол парыз дейміз ба, жаңағы ата-ананың несін орындау, жаңағы біздің өмірімізге жасаған жақсылығын қайтару. Қолымыздан келгенше біз қайтаруға тырыстық, иә. Ну, тірі кезінде, бар кезінде қолымыздан келгенше көмектесуге, бірге болуға, көңілін көтеруге, жанында болуға тырыстық сол қолымыздан келгенше. Бірақ енді өкінішке орай әртүрлі себептермен ауырып, екеуі де ол дүниелік болып кетті. Бірақ мен ойлаймын, бұл ата-анамның, мен ойлаймын, бір несі жоқ шығар деп ойлаймын, ешқандай бізге деген өкпесі, бізге реніші. Ең басты, олардың арманы орындалды. Енді өзімнің арманының орындалуын мен қазір күтіп жүрмін да. Мысалға, өзімнің бала шағам бар. Мысалы, мен де бала шағам өсіп, өніп, көбейіп, үйленіп, бала шағалы болып, болашақта сол немерелі болып сөйтіп жүру менің енді арманым. сол мен ойлаймын сол армандарымызға алла тағала жаратқан не жеткізеді әлі. Амандық болса, денсаулық берсе.
Иә, әрбір ата-ананың арманы бұл тек қана балаларынан ешқандай бір жақсы жолмен жүріп, өздерінің күндерін өздері көріп, бір несе ата-ананың арманы сол деп ойлаймын, балаларының аман саулығы. Ендеше тағы бір тыңдарманымыз жазыпты. Маған дәрігер болу ұнайды, менің арманым өте көп. Соның бір бала күнгі арманым, қазіргі кездегі арманым дәрігер болу дейді. Себебі маған дәрігер болу ұнайды, және менің кіндігімді кескен анам да, апам да дәрігер. Мен соларға еліктеп дәрігер болуды армандадым. Маған дәрігер болу қатты ұнайды. Болашақта жан ауырған адамға көмегімді тигізсем, өзімді өте бақытты жан деп бағалар едім. Және тағы бір арманым Қазақстан жерін көркейтуге атсалысып, өз үлесімді қосқым келеді. Осы армандарыма сүрінбей жетіп, халқыма қалаулы, еліме елеулі азаматша болғым келеді. Арман жоқ адам болмайды. Әрине, әркімнің өз арманы бар. Сол арманым орындалса екен, соған жетсем екен, қателеспесем екен деп тілейдім. Соған жетуге қателеспеуге ұмтылады. Ол үшін мектеп қабырғасында жақсы оқып, парасаттылықты, әдептілікті, мәдениетті, мейірімділікті, ақылдылықты, шыншылдықты үйрену керек. Және тағы да нашақорлықтан, шылым шегуден, алкогольден сақ болу қажет. Адам өміріне алкоголь есірткінің қаншалықты зиян екенін білеміз. Сондықтан адамдар жас өспірімдер жағымсыз әрекеттерден аулақ болайық. Арманымызды кірлетіп алмайық дейді біздің бір тыңдарманымыз. Өте керемет жазды.
Лаура, саған бір сұрақ қояйын дегенім. Егер былай қалай ойлайсың, жалпы арман ол өзгеріп тұрады кейде. Мысалы, біздің жас қымызға өсе келе, мысалы, кішкентай кезде, мысалы айтайық, 5 жасқа шейін бала кішкентай бола бір нәрсені армандайды. Мысалы, бір ойыншыққа қол жеткізуді армандайды. Сол ойыншығын алады да арманы ол орындалады. Одан кейін мен ойлаймын, бір 10-дарға шейін, 10 жасқа дейін ол арманы басқаша болады, мысалы да. Немесе ол мектепте жақсы оқу, немесе жағы, қалай десем, мектептің сол несі белсенді оқушысы болу деген сияқты, сол өзінің арманы болады. Бір нәрсеге қол жеткізу, и ол да орындалады. Одан кейін арман ары қарай жалғаса береді деп ойлаймын. Одан кейін өсе келе оның арманы басқаша болады. Өйткені ол несі кеңейеді ғой. Көзқарасы кеңейеді, жан жақты қарым-қатынасы көбейеді. Соған байланысты оның арманы ары қарай орындала береді. Мен есімде кішкентай кезімде баламын ғой, әлі сол кезде есімде жоқ, қанша жасымда, 10 жасымда ма екен, бір велосипед армандағам. Ой, маған велосипед керек деп папама мамама айтып солай еді. Деп қатты бір велосипед мінгім келген, велосипед айдағым келген. Соны содан не керек, сөйтіп армандап жүрген кезімде бір күні бізде үлкен біздің қала ауылда бір универсам ашылды, магазин ашылды, үлкен дүкен. Сол кезде универсам деп жүрді, ішінде бәрі бар. Сол азық түліктен бастап бар. И сол жаңа магазин, жаңа дүкен. И сол жаңа дүкен ішінде бір бөлім болсындай сататын, велосипед сататын. Ішіне кірдік, кірсек бір велосипед тұр екен. Тұра қалдында осы велосипед мен ұнайтын маған, маған алып берің деді. Сонда ата-анамның арманымды орындағанына мен сол кезде көзім жетті де. Сонда қатты қуанып, сол кезде жаңа велосипедті сол магазиннің ішінен бірден айдап шығып далаға. Бір ерекше бір қуанғаным бар арманыма жеткеніме.
Мен де бір кішкентай кезімізде жаңа әкеміз бір шетелдерге барады осы ансамбльде жұмыс істегенде, сол шет мемлекеттерге барған кезде сол жақтан кәдімгідей мынандай бір кішкентай куклалық қуыршақ коляскасымен алып келген. Сол есімде бір күлгін түсті өзім. Соны алып келген және сол кезде жаңа інім кішкентай, ол кезде бір 3 жаста ма екен, пальто кигенді армандағысы келді. Сол кезде әкем жаңағы жаз айында барып келген, соны келген күннің ыстығы шілде айы, енді өзіңіз ойлаңыз қанша градус. Содан жаңа пальтоны алып келіп, мынау саған деп бәрімізге үлестіріп өзінің сыйлығын беріп жатыр. Сөйтсе бір қарасақ әніміз жоқ. Бұл қайда кетті деп мамам да іздейді, мен де іздеймін, әкем де іздейді. Сөйтіп далаға қарасақ пальтоны киіп алып далада жүр екен. Менің әкем пальто алып берді маған, міне деген сияқты. Сонда сол көз, жаңа сіз өзіңіз айттыңыз ғой, дүкеннен айдап шығып кеттім деп соқсағандай, інім де сондай бір пальтоны киіп, соны кейін біз ол үлкейе келе соны алсақ, жоқ есімде жоқ, мен кішкентайым ғой, қайсы бір есімде қалады деп. Сонда бір пальтоны киіп, бір соны далаға қуанып, міне әкем маған пальто алып берді деп соны қуанғаны болатын.
Иә, сол арман орындалған кезде бір ерекше сезімде боласың ғой, сондай бір қуанышты боласың, сондай бір жан дүниең қуанып, сондай бір ерекше сезімге кенелесің.
Ал сіз мысалы бір шағын ғана пікірталас жүргізсек, мысалы армандар орындалады дейді, ол арман деген жалпы Құдайға жақ па, жақ емес пе, оның еркі ма, мүмкін ол арманның бәрі бірдей орындала бермейтін шығар, сол рухани тұрғыдан көзқарасыңыз мысалы қандай сізде?
Иә, әрине, бізде бар, мысалы біздің жан дүниемізге, өзімізге, жеке басымызға пайдасы тиетін дейміз ба, жаңағы шын мәнінде керек армандар бар да. Мысалы ондай армандар, мен ойлаймын, ол Құдайдың еркі болады. Иә, мысалы жаңағы мен сосындай мамандыққа ие болғым келеді, сол мамандық арқылы осы халқыма қызмет еткім келеді. Мысалға мұғалім болып, немесе дәрігер болайық, сәулетші болайық, мысалы сол мамандық арқылы мен осы халқыма қызмет еткім келеді дегізсеңіз, дейтін арман қойсақ, мысалы алдымызға мақсат қойсақ, ол арман, ол мақсат, мен ойлаймын, ол Құдайдан болады. А егер әрине өзіміздің өмірімізге ешқандай пайдасы тимейтін, немесе ол мына дүниеге де, мына әлемге де, мына мемлекетімізге де ешқандай пайдасы жоқ сондай бір армандар болса, ол армандар ол Құдайдан емес деп ойлаймын. Мысалы жаңағы біреуді жек көріп, мұнда қойып жатып, мынаны мен жек көремін, мен мынаны өйтуім керек, мынаны құртуым керек дейтін бір ойлар болады біреулерде. Сондай мақсат, сондай ойлар, жаман армандар болады ғой. Ондай армандар болса, ол, мен ойлаймын, ол Құдайдан емес, ол жамашылық, біреуге тілеу, біреуді сондай балағаттау, жаман ойлау, дұрыс емес жолдарменен біреуді кемсіту ойлары болса, ондай, мен ойлаймын, ол Құдайдан емес. Сондықтан да жақсы армандар болу керек, пайдалы армандар болу керек.
Иә, армандарымызға жаңа біздің бір тыңдарманымыз жазып кеткенде кір келтірмейік деп жазып жіберді. Дұрыс, әрине, құрметті радио тыңдармандарымыз, біздің тақырыбымыз армандар орындалады. Біздің байланыс телефонымыз +7 707 724 30. Өздеріңіздің армандарыңыз орындалған болса, ой пікірлеріңізді жаза отырыңыздар, қоңырау шалыңыздар, біздер міндетті түрде қуана-қуана тыңдаймыз. Ендеше біз тамаша әнге береміз, бір минуттан кейін сіздермен қайта қауышатын боламыз. Ендеше Беркут пен Айшаның орындауында бәрі жақсы болады.
Бәрі жақсы болады. Атағы тағы жүрек сенде соғады. Көңілі жыра-жыра-жыра толады. Бәрі жақсы болады.
Міне, құрметті радио тыңдармандар, сіздер бәрі жақсы болады. Беркут пен Айшаның орнауында жақсы тамашаны тыңдадыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз +7 707 724 30. Біздің WhatsApp желісіне тағы бір Ардақ деген апайымыздан хат келіпті. Ауылда қарапайым отбасында 9 қыз бала өстік. Ойынымыз күнделікті белгілі болатын. Мен есікті тақта жасап алып, құршақтарымды отырғызып, орындыққа қоңырау соғып сабақ өткізетінмін. Сіңілім Анар сәлден кейін келіп, оқушыларың ауырып қалмады ма деп тыңдап, дәрумен беріп кететін. Ал олар сіңілім, бәл шалыңдар өте тәтті деп сауда жасап кететін. Толқын ой мына балалардың үсті басы үйтпа түйпа ғой деп реттеуші едім. Құдайға шүкір, қазір мен Ардақ апаймын, 37 жыл болды мұғалімін. Ал Анар сіңілім дәрігер, олар сауда саласында. Ал Толқын балабақша меңгерушісі. Не деген керемет. Құдайға рахмет, бала кезіміздегі армандарымызды орындаған үшін. Ата-анамыздың да арманы балалары өз қолы өз аузына жетсін, әрине халқына еліне адал еңбек етсін деген армандары орындалды. Анашым Қамария қауышқанда балаларына қуанып отырады. Адамдардың армандары бір Құдайға аян, ол армандарды орындайды. Мен соған сенемін. Құрметті радио тыңдармандарымыз, міне Ардақ апай өзінің ойын жазған екен, ол армандар орындайды, мен соған сенемін деп. Ендеше әр арманымызға біз адал жақсы еңбекпен жете білейік, сене білейік, және оны бір Құдайдан тілеуді үйренейік. Рахмет сізге, Ардақ апай, көп-көп өзіңіздің осындай ой-пікіріңізді жазғаныңыз үшін. Ендеше радио тыңдармандар, біз келесі айдарымыз жаңалықтар айдарына береміз. Бір жақсы жаңалық бар екен, Нұрлан аға. Министр Арыстанбек Мұхамедиұлы мен Ұлыбританиялық компанияның басшысы Кент Волвин және Қазақ ғылыми зерттеу мәдениет институты арасында 3 жақты келісімге қол қойылып, осы келісім аясында бірнеше жоба жүзеге асатын болды. Атап айтар болсақ, 2016 жылы және 2017 жылдары тараптар бірлесе We Will Rock You мюзиклын түсіруді жоспарлап отыр. Сонымен қатар Қазақстан аумағында Шыңғыс хан атауымен көркем фильм және Иса пайғамбар жайында 2 бөлімді деректі фильм түсірмекші. Соңғысы елдегі конфессияаралық татулықты нығайтуға негізделген, дейді Мұхамедиұлы. Бүгінде 100-ден астам фильм түсіріп үлгерген Кент Волвин қазақстандық кинематографияға қызығушылық танытып отырғанын жеткізді. Атап айтқанда, кино маманы, біздің елде Шыңғыс ханның жас кезінде баяндайтын көркем фильмнің түсірілімін қолға аламын деп құлшынып отыр. Әрине, тарихи киноларды неге түсірмеске? Бұрынғы біздің ата-бабаларымыз жайлы, Қазақ жерінде, жалпы әлемде болған бір тарихи оқиғалар болса, неге түсірмеске? Біз әрине қуанатын едік және асыға күтеміз. Міне, құрметті радио тыңдармандар, ендеше біз келесі пайдалы кеңестер айдарына бергіміз келеді. Демалыс күндері басты істердің бірі бұл үй жинау. Алайда апта соңында жұмыстан шаршаған жанымыз демалысты қалап тұрады. Оған уақыт артылу үшін күнделікті үй жинастырудың сырларын біліп, демалыс күндерін ұйқыға және достармен кездесуге қалдырыңыз. Әсіресе қыздар тұратын үйде ұсақ түйектер көп болып, әр жерде шашылып жататыны рас. Әрине, нәзік жандылардың жігіттерге қарағанда қажеттіліктер көбірек: киім кешек, бет бояулары, әшекейлер, тағы басқа. Түрлі журналдың әр жерде жату аптаның соңына бөлмеңізді танымастай жағдайға жеткізеді. Бұл жағдайға жетпес үшін мына кеңестерді жадыңызға ұстаңыз. Әркез жаңа зат, киім, косметика, не үй шаруасына қажет зат сатып алғанда, оның ескі баламасымен қоқысқа лақтыруға аямаңыз. Ескі мүлдем қолданбайтын заттарды жинай бермеңіз. Бұл үйде орын босатудың ең дұрыс жолы. Осы ережені әдетке айналдырсаңыз, болашақта да бейберекет шашылған үйсіз үшін мәселе болмайды. Жаңа сатып алған косметикалық құрал, киім не әшекей сізге кейін ұнамай қалды делік. Мұндай кезде біз оған құртқан ақшаны аяп, сөреге бір күні киерім деп ниетпен қоя саламыз. Одан да мұндай заттарды әпкеңізге, сіңліңізге, құрбыңызға ұсынып көріңіз. Оларға бұл зат шынымен қажет болса, біреуді қуантып, сөреңізді де артық заттардан босатасыз. Сүрелерді алғы жинастырып жүріп, сіздің көп уақытыңызды үнемдей алады. Шашылған сүреден қажетті киімді, шұлықтың екінші данасын, соңғы алған сәнді сырған таба алмай уақыт құртпау үшін сүрелерді әрге жинастырып жүріңіз. Әр заттың өз орны болса, уақыт өте оларды бір сәтте табуға дағдыланыңыз. Әр үйді жинау шарасы заттарды өз орындарына қоюмен басталады. Ал егер күнделікті алған заттыңыздың орнына қойып жүрсеңіз, талай уақытты үнемдейсіз. Бұл үйді шашпаудың алтын ережесі. Әр заттың үйдегі өз орны болады. Егер заттарды қолданып болғаннан кейін өз орнына қайта қойсаңыз, еш қиындық болмас еді. Тамақ даярлау, тамақтану барысында үйдің еденіне, үстелге тамақ, май тамып кетіп жатады. Сол дақтар демалыс кезінде қатып қалған қалпында қырып отырасыз ба? Ал егер оны тамған сәтінде сүртіп жіберсеңіз, демалыстағы үй жинау шарасы оңайырақ болар еді. Жалпы күнделікті көзіңізге түсіп жүрген дақтарды сол сәтте сүртіп, шашылып жатқан заттарды бірден орындарына қойып тастауды әдет қылсаңыз, демалыстағы үй жинау шарасы әжептәуір әр уақытқа қысқарта аласыз. Әрине, дұрыс.
Жақсы, Лаура, рахмет. Керемет осы пайдалы біздің өмірімізге қолдана алатын кеңестер үшін. Мен де мына жерде біреуге шын, біреуге өтірік айдарында бір қызық нелер бар, хабарлар бар екен. Соны оқып кетейін дегенім. Жалпы осы бір кісінің атешінің жасы білесің бе? Білесің бе, қаншада? 63 жаста екен.
Атештің.
Атештің. Иә, өзі сол өмір бойы өзі ұстап баққан атештің жасы 63 жаста екен. Біреуге шын, біреу өтірік, біреу өтірік деген осы. Мүмкін бе ол, мүмкін емес пе деген сияқты. Әлемдегі ең таңғажайып қонақ үй Швейцарияда екен. Қар мен мұздан жасалған. Соның ішінде отырып, тоңып отырып, тамақтанатын болады екен. 1949 жылы америкалық боксшы Гуса Волдорфо деген кісі сол шын аюмен бірге жекпе-жекке шығыпты. Аюмен бірге. Нәтижесінде аю жем спортшы нокаутқа түседі. Не қымбаттар әдетің бұл біреуге шын біреуге өтірік деген. Және ары қарай. Ресейлік Николай Коклимов деген кісі бір сағатта 844 рет аспаға тартылып рекорд жасаған екен. Енді ары қарай. Әлемдегі ең қымбат купальник дейміз ғой жаңағы. Суға түсетін киім, әйелдер киімі купальнигі. Бұл білесің бе қанша екен? Әйгілі дизайнер Сюзан Розенмен бірігіп жасаған. Жасауға 254 бриллиант кеткен. Бағасы 30 миллион доллар. Біреуге шын, біреуге өтірігі. Міне, ары қарай оқи беретін болсақ, Гиннес рекордтар кітабына Қазақстанның атынан енген тағы бір жетістік Астанада орналасқан Хан Шатыр ойын сауық кешені. Біз бәріміз білеміз оны, биіктігі 150 метрден асатын бұл ғимарат әлемдегі ең биік шатыр құрылыс ретінде тіркелген екен. Ол қандай керемет. Және Қазақстандағы тағы бір сондай жетістікке жеткен бір кісі Қазақстан 50 жастағы Қазақстандық 50 жастағы марафоншы Марат Жыланбаев рекордтар кітабына 7 рет енген. 7 рет бір адам өзі 7 рет. Ол Еуропаның ең биік шыңы Эльбурсқа 5642 метр марафондық жүгіріспен 7 күнде жүгіріп шықты дейді. Марат Жыланбаев 1992 жылы 20 күнде Қарақұм шөлін 1200 километр. Ал 1993 жылы 24 күн ішінде Сахара шөлін. Бұл 1700 километр. Сол жылы, тағы да сол жылы, 22 күнде үлкен Виктория шөлін. Ол 1600 километр. Және 1994 жылы 17 күнде Махова шөлін, яғни 1212 километр кесіп өтті дейді. Жүгіріп, жаяу жүріп өткен. Міне қандай керемет осындай біздің бауырларымыз бар, отандасымыз бар екен. Шынымен де біреуге шын, біреуге өтірік. Біреу оны ойлайды, шын деп біреу ойлайды, ол өтірік деп.
Мүмкін емес
деп. Мүмкін емес деп ойлайды.
Ендеше, құрметті радио тыңдармандар, арғай бағдарламамызды жалғастырамыз. Ендеше келесі айдарымыз атың кім айдары. Әлемде бір қызық аттар көп қой өзі. Кім қалай есім қоямын десе де өз еркі ешкімге тосқауыл қоя алмаймыз. Жазу түгі бір естігенде айтылуда қиындау есімдер елімізде де бар екен. Ал онда таныс болыңыз. Мухаммата Абдуллахаб деген, Абілфайз, Иринеюс, Константа Аймсейсер, Габриэль Юсеф, Демел деген ат бар екен. Ямиля, Мухаммед Сален, Абдулялим, Алияр, Лян, Шамир, Севинна, Махсумия деген аттар бар екен. Бұлардың өздері бір енді әрине елімізде бар ма жоқ, басқа мемлекетте ма, өздерінің бір мағынасы бар шығар, егер осындай ата-анасы баласына ат қоятын болса. Және де ерекше есім, сирек кездесетін есімдер дегенбіз. Дегенмен ерекше болса да көп кездесетін есімдер де баршылық. Ради, Антонио, Ливия, Талисман секілді қысаттары елімізде жетерлік. Бір ғана Үндістанның ұлттық қаһарманы Индира Ганди құрметіне қойылған есім елімізде 10 мыңнан асып жығылады екен. Ерекше есім арқылы ел ішінде жүрген жандар да бар. Соның бірі айтуға оңай бағдарламасының продюсері Аргентина Жәнібек деген бар екен.
Иә, мына жерге де бір жазыпты былай деп. Маған өтірік, сізге өтірік, маған шын дейді, теке деген есім бар екен. Теке.
Теке.
Иә, сенген жоқпын дейді, бірақ паспортын көрсетті дейді. Сөйтсем дейді, шынымен де теке деген аты теке екен. Вот қазақта қоя береді ғой.
Қоя береді.
Жылқыбай деген ат бар екен, иә. Мысалы, сол кеше айтып кетті ғой, сиез деген. Мына жерде біреу Қызылордада дейді, Юпитер, Марс деген аттары бар дейді, иә. Иә, мен білем, Марс деген бір
таныс.
Иә, ол сол неге байланысты, жаңағы біздің не планеталар дейміз ғой, солардың аттарын қоятын адамдар былай жалпы көп. Адам былай қарасақ, әсіресе қазақ халқы туған кезде не көреді соны қоя салады деп айтады ғой негізі. Менің есімде біздің мұғаліміз болған Ашубай деген. Ол сол туған кезде мүмкін әкесі ашуланып туды ма екен, дейміз, мамасы ашуланды ма екен, әйтеуір туған баласының атын Ашубай деп қояды.
Ашубай.
Сол сияқты Аязбай деп қояды, мысалы суықта туылып жатса. Сол жағдайға байланысты, ситуацияға байланысты біздің қазақтар қоя береді. Сосын қазақтың үлкен эпос жырлары бар ғой, сонда айтылатын кейбір аттар бар. Енді кейде айтуға тілің бар ма, жаңағы көті бар деген сияқты аттар бар. Иә, қазақ қоя береді. Біздің ауылда бір баланың аты бар еді, оны айтсам да сол бір қызық аты, Боқкөт деген. Туылған кезде не алып қойған ғой, сол кезде ат солай деп қойған. Сол сияқты біздің қазақтар сол ситуацияға, жағдайға байланысты қоя береді деген.
Ендеше міне тағы бізге бір тыңдарманымыз жазған екен. Амансыздар ма? Аманбыз. Шынымды айтсам, жазып отырғаным, ал жазғандарымды қанша рет өшіргенім есімде жоқ. Мұнда түрлі тақырыпта шығарманың шыңына шығып, әдемі де әсерлі әңгіме жазатын жандар өте көп. Өзім куәм, мұнда жиі бас сұғам. Сондықтан қатты қысылыңқырап отырмын. Дегенмен мені жатсынбаңыздаршы. Армандар орындалған ба? Бала кезде мен көп, иә, өте көп армандап өстім. Тіпті тылсымға толы түнге жетіп, қиялмен талай қырды шарлап кететін, армандар жүрегімді қытықтап, көз іле алмаған кездерім қаншама. Тәтті шақтар-ай, көзімді ашсам, жоғалтып алардай көзімді тарс жұмып алып, жымиып жататынын қайтерсіз. Қазір неге олай емес екен? Міне, темір жәшікке телміріп түнім өтіп жатыр. Мүмкін бала кездегі армандарға сәби көңілімнен сенбей қалғанынан, солардың орындала бермейтініне куә болып, көңілім суғаннан шығарып. Ауылымның кең құшағы, маңдайымды сүйген салқын самалы және жұлдызы жарқыраған алып аспан астында арманға шомылған мен. Менің сырға толы түндерім осылай өтуші еді. Қаланың қытымыр, тынымсыз тіршілігі секілді аспаны да тым көңілсіз. Жарқырап үлкен арман сыйлайтын жұлдыздары да жоқ. Мүмкін бар, тек мен көрмеймін. Алғашқы шығармама мен арманды арқау етуімнің өзіндік себебі бар. Мені мұнда блог жазуға итермелеген мына кеуде тұсыма маған сансыз сырларым. Қаламында тербелмегелі көп айдың жүзі болды. Сол арман ғой тағы. Бала кездегі жазушы болсам деген арманым әлде маған өкпелі. Соның өтінішімен келіп қалдым. Шимай шатпағымды осылай жариялап тұру мен үшін арманымның кішкене үлесі болсын. Орындалғаны, иә, армандар орындалады. Блогер болып бақытқа бөленгім келетінде сол себеп. Әзірге осы. Ұлы Аллахым бұйырса, әлі талай жолығармыз. Айтпақшы, танысқаныма қуаныштым дейді. Бізде қуаныштымыз, есімін жазбаған екен. Міне, оқып отырсақ, бір армандары орындалмаған сияқты боп көрініп отыр бізге. Еш қаймықпаңыз. Ең бірінші жаңа алдында бір тыңдарманымыздың хатын оқып кеттік, өте қатты ұнады, армандарымызға кір келтірмейік деп. Қалай да болса сол армандарыңызға өзіңіздің адал жолыңызбен, еңбегіңізбен жетем деп сондай мақсат қойсаңыз, мен ойлайым, әрине ол да бір Құдайға бір ұнайтын істердің бірі. Әрине, неге оны бір жаратушы иеміз орындамасқа? Құрметті
радиотыңдармандар, қоса кетейін дегенім, жалпы кейде біз алдымызға мақсат, армандар қойып жатамыз ғой. Кейде ол армандар орындалмай жатады. Yeah. Біздің бүгінгі тақырыбымыздың аты армандар орындалады деп жатамыз жалпы, иә. Жалпы ұмтылсақ, тырыссақ, ол армандар кез келген арманға жетуге болады, жалпы орындалып жатады. Бірақ кейде орындалмайды. Сонда жағдайда не істеу керек? Мысалы үшін болады, мен бір мысалы үшін жас жігіт пен қыз, иә, бір-бірін жақсы көріп қалады. Екеуі бірақ ақыр түбінде үйлене алмай қалып жатады, иә, ол армандары орындалмай қалып жатады. Бірақ кейбір адамдар соны орындалмағаннан кейін, армандары орындалмағаннан кейін өмірден түңіліп жатады. Өмірден түңіліп, жаңағы несі болмай, көңіл күйі болмай, сол өмір сүргісі келмей сөйтіп жатады да. Мен осы тыңдап отырған тыңдармандарға айтайын деген жалпы кеңесіміз, иә, біздің егер тіпті армандар орындалмай қалған жағдайдың өзінде де, мысалы жаңағыдай, өмірден түңілмеу керек.
Әрине.
Өмір ол ары қарай жалғаса береді. Мысалы бір арманыңыз орындалмаса, ол басқа арманыңыз орындалуға міндетті түрде орындалуға тиіс, мысалға, иә. Сондықтан да бір арманым орындалмай қалды екен деп, жаңағы барлық нәрсеге қол сілтеп жаңағы тастауға болмайды, иә. Бәріне айтады ғой, мындай крест қоюға болмайды дейді. Ол кез келген нәрсе, ол кейде болады, кейде болмайды. Бірде жақсы, бірде жаман деген сияқты. Әр өмірдің несі сол ғой, өзі жалпы қағидасы сол ғой. Бірде мынау Құдайдың киелі жазбасында бар ғой, күлетін уақыт болады, жылайтын уақыт болады, қуанатын уақыт болады, ренжитін уақыт болады дейді. Сол сияқты әр нәрсенің өзінің уақыты болады. Сондықтан да қымбатты радио тыңдармандарға айтатынымыз, арманыңыз орындалмаған жағдайдың өзінде өмірден түңілмей, қуанышпен арғай өміріңізді жалғастыра беріңіз.
Иә, айтып жатады ғой, жаздың артынан қыс келеді, қыстың артынан көктем келеді деген сияқты. Иә, көбінесе өкінішке орай осы оқу орындарын, мектеп қабырғасын бітіріп, оқу орындарына түсе алмай өз-өзіне қол жұмсап жататын біздің артымыздан ерген сіңілдеріміз бар. Армандар орындалады. Оны міндетті түрде сіздер бір өмірден түңілмей, әрқашанда жақсы жаққа, жақсы жағын ойласаңыздар. Армандар деген көп қой, адам белгілі бір ғана арманды орындамайды. Мынандай болсам екен, енді осындай болсам екен, мынандай. Соның бірі болмасын, бірі міндетті түрде орындалады деп сенемін. Ендеше біздің құрметті радио тыңдарманымыз көзді ашып жұмғанша міне бір сағатымызда өте шықты. Эфирдің жүргізушілері Нұрлан Қанат және Лаура Ерланқызы. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.